Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena siapakah kami dibandingkan banyak orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kami tidak lebih baik dari mereka. Kami tidak lebih hebat dari mereka. Tetapi kalau kami sudah Engkau pilih, Engkau sudah kuduskan dan Engkau kasihi, sungguh itu bukan karena kami lebih dari mereka, tetapi justru Engkau memberkati kami dengan anugerah keselamatan yang begitu besar, supaya kami boleh memberitakan Injil-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang masih begitu banyak, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang hingga saat ini belum mengenal Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari ini, supaya Tuhan boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua, dan biarlah hidup kami tidak akan menjadi hidup yang biasa-biasa saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, agar hidup kami yang sangat singkat, hidup kami yang sangat fana ini, boleh kami gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom, selamat malam. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Musa, kepada hamba-hamba Tuhan, ya, pemimpin di gereja di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan yang begitu berharga untuk kami, ya, saya bagian dari tim MAP ini untuk boleh membagikan firman Tuhan, ya, selama beberapa minggu ke depan ini, ya. Jadi ini adalah satu kalau boleh dibilang kursus misi atau training misi begitu, yang disebut sebagai Mission Activation Program gitu ya. Jadi ada Pak Johan, ada Pak Heri, minggu depan Pak Heri akan kesini gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya salah pencet ini ya. Jadi kita akan belajar 4 sesi begitu ya, dan hari ini kita akan belajar bagian yang pertama, yaitu misi dalam perspektif Alkitab ya. Ada 4 pelajaran dan ini semua sebetulnya adalah kalau boleh dibilang itu satu rangkuman, summary dari satu kursus misi ya, yang sudah dipakai di berbagai negara, yaitu yang disebut sebagai perspektif ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketik perspektif begitu ya, kemungkinan besar Bapak Ibu akan menemukan gambar itu ya. Jadi itu adalah gambar buku ya, materi yang dipakai untuk kursus misi ini ya. Nah, sorry, saya salah pencet lagi ya. Jadi kita akan masuk kepada bagian yang pertama, misi dalam perspektif Alkitab ya. Temanya adalah mandat ya, ada berkat yang tersumbat ya. Jadi apakah selama ini berkat, khususnya keselamatan yang kita sudah terima, yang Bapak Ibu terima itu tersumbat ya? Apakah itu hanya untuk kita sendiri dan kita pikir kita sudah cukup puas, yang penting kan saya dan keluarga saya sudah selamat. Orang lain percaya tidak percaya, ya itu kan mungkin itu urusan Musa lah itu. Itu urusan tim misi lah. Itu urusan para misionaris, itu bukan urusan kami. Kami ini kan cuma orang biasa, jemaat biasa. Tugas kami apa? Ya cari duit lah. Kalau punya anak ya nyekolahkan anak yang tinggi supaya mereka jadi orang sukses, kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita mulai dengan sedikit kuis ya, satu pertanyaan ya. Bagian mana dalam Alkitab yang berisi tentang misi ya? Ada yang tahu enggak? Sebetulnya ini waktunya agak lebih lama gitu ya, kita betul-betul bisa interaksi gitu. Tetapi saya sadar waktu kita nggak banyak gitu ya. Paling nggak kan kita nggak boleh sampai besok begitu ya. Nah, biasanya kalau kita ditanya pertanyaan ini, bagian mana dalam Alkitab yang berisi tentang misi, mungkin yang langsung kita ingat adalah Amanat Agung Matius 28. Ya, pertanyaannya adalah apakah hanya itu yang berisi tentang misi. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, sekali lagi kita terbiasa menganggap Alkitab itu sebagai 66 buku yang masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri, punya pesan dan tema yang berbeda-beda, ya. Kalau kita belajar biblika gitu ya, sebetulnya ini enggak salah, ya, karena setiap kitab, ya, kalau setiap kitab di dalam kitab suci ada 66 kitab itu, ya. Itu memang punya keunikannya masing-masing. Ya, punya pesan masing-masing, punya konteks masing-masing, ya. Tetapi yang menarik malam ini, ya, kita akan melihat bahwa sebetulnya ada satu pesan utama di dalam 66 kitab yang kita miliki di dalam Alkitab kita, ya. Jadi kita biasanya berpikir misi itu merupakan sebagian kecil saja dari sekian banyak ayat Alkitab. Sekali lagi, apakah betul seperti itu? Ya. Nah, dan karena mungkin kita berpikir itu cuma sebagian kecil saja dari sekian banyak Alkitab, ya, kita enggak perlu menanggapinya terlalu berlebihan. Sekali lagi, ini bukan urusan saya. Mungkin urusan saya adalah kuliah, kalau yang masih kuliah, kerja, cari uang, mengembangkan diri supaya karir naik, apalagi situasi ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Begitu kan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, biarlah ini urusannya gereja lah. Atau ini urusannya lembaga misi. Ya. Seperti lembaga misi di mana saya melayani, yaitu lembaga misi OMF yang didirikan oleh Hudson Taylor lebih dari 160 tahun yang lalu ya. Nah, Bapak Ibu ya, Alkitab itu seharusnya dipandang sebagai satu buku dengan satu pendahuluan, lalu kemudian ada satu cerita ya, yang biasanya itu disebut sebagai metanarasi atau big story ya. Cerita yang apa ya? Istilahnya metanarasi itu adalah kisah yang melampaui semua kisah dan kisah yang kalau kita mau hidup kita itu meaningful, maka kita harus menghubungkan kisah hidup kita itu dengan metanarasi Alkitab itu. Sebab ketika kisah kita tidak ada hubungannya sama Alkitab atau metanarasi Alkitab itu, maka sebetulnya kita sedang hidup di dalam kesia-siaan. Ya. Nah, jadi ada satu pendahuluan, satu cerita dan satu kesimpulan, ya. Pendahuluannya apa? Ya, pendahuluannya jelas. Kalau kita baca dari Kejadian 1 sampai 11, itu adalah pendahuluan. Ya. Yang pertama tentunya Allah menciptakan dunia, lalu kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Lalu apa? Firman Tuhan mengatakan manusia bertambah banyak. Ya. Pertanyaannya, apakah ketika manusia itu bertambah banyak, dosa itu tambah sedikit? Atau dosa bahkan menghilang? Jawabannya adalah tidak. Ya. Ketika manusia bertambah banyak, dosa juga semakin banyak. Ya. Karena seperti kita tahu juga di dalam Roma, semua manusia telah berdosa, ya. Dan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua itu ketika kita dilahirkan itu tidak ada yang lahir itu seperti kertas yang putih, enggak ada. Kita semua itu lahir ya seperti Mazmur katakan Mazmur 51, Daud sendiri mengakui bahwa dia itu dikandung di dalam dosa. Kita semua punya kecenderungan untuk berdosa. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan apa? Air bah. Ya, di mana ada 8 orang yang diselamatkan, Nuh dan keluarganya, ya. Apakah kemudian setelah air bah dosa itu selesai? Tidak. Manusia bertambah banyak dan terus-menerus berbuat dosa. Sampai kita tahu kisah Menara Babel, ya. Kisah di mana manusia itu mau mencari nama bagi diri mereka sendiri. Mereka bukan mau memuliakan Tuhan, tapi mereka mau memuliakan dirinya sendiri. Ya. Dan akibatnya apa? Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi dan ada begitu banyak bahasa yang terjadi pada waktu itu, ya. Jadi manusia kemudian diserahkan ke seluruh bumi, ya. Ini pendahuluan. Ya, ini pendahuluan. Sampai kemudian kita masuk ke ini. Ini mulai kita masuk kepada isi kisah narasi Alkitab itu. Sekali lagi, 1 sampai 11 dalam Kejadian itu adalah pendahuluannya, ya. Pertanyaannya adalah, kalau manusia terus-menerus berdosa, kan sudah kena air bah. Tapi kemudian apa? Tuhan kan janji, Tuhan tidak akan kasih lagi kan? Betul enggak? Dengan tandanya itu pelangi. Pertanyaannya, apakah Tuhan putus asa untuk memakai manusia? Jawabannya tidak. Ya. Nah, di sini Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Ya. Bapak Ibu perhatikan, ya. Ayat ini jelas ayat yang penuh berkat bagi Abraham dan keturunannya. Ya. Tetapi di sini kita juga lihat Abraham dipanggil bukan cuma menjadi penerima berkat. Tetapi apa? Yang warna merah di situ dituliskan engkau akan menjadi berkat. Ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang dibawahnya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini sebenarnya juga janji berkat. Ini janji perlindungan, protection. Ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan yang dikasih warna merah. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Jadi dari awal, yang pertama Allah itu tidak pernah putus asa terhadap manusia. Kita mungkin seringkali putus asa dengan manusia. Mungkin ada yang sudah putus asa dengan istrinya atau suaminya atau anaknya. Atau mungkin papa mamanya. Tapi Tuhan itu tidak pernah putus asa. Nanti kita akan lihat lebih panjang lagi setelah ini gitu ya. Lebih lengkap. Tapi yang kedua, Tuhan tetap mau melimpahkan berkat. Tapi dari awal Tuhan mengatakan bahwa berkat itu never meant for yourself only. Bukan cuma untuk Abraham dan keluarganya saja. Tetapi supaya engkau jadi berkat. Jadi selalu prinsipnya adalah Abraham diberkati, Abraham dilindungi, Abraham dijaga. Supaya engkau jadi berkat. Siapa yang Allah harapkan supaya mendapat berkat Abraham itu? Semua kaum. Kata semua kaum ini sangat penting Bapak Ibu. Nanti akan saya ulang-ulang ya. Tapi dengan frasa-frasa yang berbeda. Tetapi sebetulnya kurang lebih artinya itu sama ya. Yang pertama ini semua kaum. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tidak terkecuali. Bukan cuma orang Tionghoa saja. Atau mungkin orang Batak saja. Ya, kenapa saya sebutkan orang Tionghoa dan orang Batak? Karena kalau saya tidak salah, ya, ini dua suku, masih ada banyak sih orang Ambon, orang NTT gitu ya, yang suku-suku Kristen, yang terkenal sebagai Kristen. Ya. Banyak orang Chinese yang Kristen, banyak orang Batak yang Kristen, ya. Orang Nias dan seterusnya, ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan orang Aceh? Bagaimana dengan orang Betawi? Atau kalau di Tiongkok sana, kalau di China sana, bagaimana dengan orang Hui? Bagaimana dengan orang-orang di yang hidup di Xinjiang, orang-orang Uighur itu? Bagaimana dengan orang-orang Mongolia? Kita tahu kan, di atasnya China itu kalau kita lihat peta, itu ada satu daerah yang disebut sebagai Inner Mongolia. Inner Mongolia itu isinya orang-orang Mongolia sebetulnya, tetapi itu masih masuk wilayah China, ya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya tentang ini. Kita lanjutkan gitu, karena ini slide-nya masih banyak ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya nggak tahu, Bapak Ibu kenal nggak seorang yang namanya Don Richardson. Ya, Don Richardson itu cukup lama melayani Tuhan di Papua. Ya. Dan salah satu buku yang sangat bagus yang dia tulis itu adalah Anak Perjanjian. Ya, atau bahasa Inggrisnya adalah Peace Child. Ya, karena waktu itu kan dia... waktu itu kan di Papua ya, salah satunya itu adalah suku sawi ya. Bukan sayur sawi ya Bapak Ibu ya, suku sawi gitu ya. Mereka itu headhunter. Ini, pemburu kepala. Jadi mereka itu gak segan-segan untuk membunuh orang dan kemudian ngambilin kepalanya begitu ya. Masih kanibal dan seterusnya begitu ya. Jadi suka terjadi perang suku. Sampai akhirnya. Waktu itu dia coba memberitakan Injil tentang Yesus, justru orang-orang ini, orang-orang sawi ini apa? Justru memujanya itu adalah Yudas. Kenapa? Karena mereka itu sangat menghargai pengkhianatan. Ya, itu budaya mereka. Jadi hero-nya, pahlawannya itu bukan Yesus tetapi Yudas. Dan Don Rickerson jadi pusing. Gimana ya cara memberitakan Injil supaya orang-orang ini ngerti bahwa the real hero is not Judas Iskariot, tetapi Yesus. Pahlawannya itu kan Yesus. Gitu loh. Ya. Nah, sampai akhirnya apa? Kemudian dia melihat ada satu upacara perdamaian antar suku. Dan ternyata caranya mereka berdamai itu adalah anak kepala. Satu kepala suku di sini, satu kepala suku di sini itu masing-masing ngasih anak. Selama bayi itu dipelihara oleh suku musuhnya, kalau bayi itu masih hidup, ada perdamaian. Tapi kalau bayinya itu mati, mereka akan melanjutkan perang. Wah, dia langsung dapat pencerahan. Ya. Karena apa? Berarti kan perdamaianmu itu kan temporary, cuma sementara. Kalau terjadi apa-apa dengan anak itu, kamu akan perang lagi kan? Ini loh, Tuhan ngasih anak perdamaian, peace child, di dalam Yesus Kristus. Dan apa? Apapun yang terjadi, perdamaian itu sudah ada. Tidak bisa dibatalkan. Kalau perdamaianmu bisa batal, kalau perdamaian Tuhan tidak bisa dibatalkan. Ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, Don Rickerson ini ya, dari yang tadi Abraham itu tadi, dia bilang gitu ya, bahwa perjanjian Allah dengan Abraham, bahwa Abraham itu diberkati untuk menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat, itu ada parafrasenya atau bentuk yang lebih singkat atau campuran antara parafrase dengan bentuk yang lebih singkat itu ada 365 kali di dalam kitab suci menurut penelitiannya dia. Ya. Jadi dia bilang diberkati untuk menjadi berkat itu tersebar 365 kali di dalam kitab suci. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri gitu ya. Jadi kalau diberkati itu namanya top line. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi suku apa segala kaum ya. Atau kalau di sini bisa pakai istilah bangsa-bangsa itu bottom line-nya. Ya. Jadi diberkati selalu untuk menjadi berkat. Diberkati selalu untuk menjadi berkat. Kita diberkati enggak cuma untuk kita sendiri. Karena kalau untuk kita sendiri kita akan jadi seperti laut mati. Laut yang tidak membawa kehidupan, ya. Jadi berkat bagi Abraham dan semua keturunannya itu ditujukan adalah supaya mereka menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi, ya. Nah, kalau begitu, ya, sekali lagi, tadi kan saya kasih klaim bahwa Alkitab itu sebetulnya isinya itu satu cerita besar, yaitu kita diberkati supaya jadi berkat. Berkat bagi segala kaum, berkat bagi segala bangsa. Betulkah klaim saya itu? Nah, sekarang kita masuk kepada bagian dari perjanjian lama, yaitu di dalam keluaran. Ya. Di sini, gitu ya, firman Tuhan mengatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Ini janji berkat, menjadi harta kesayangan. Ya. Ketika Tuhan mengasihi Abraham, mengasihi kita, itu adalah kita itu diberkati. Ya. Harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Ini panggilan kepada Israel keturunan Abraham. Jadi ini bukan cuma untuk Abraham, tapi untuk keturunannya. Ya. Bapak Ibu kita tentu tahu, imam itu tugasnya apa? Ya. Imam itu kan keturunan Lewi, ya. Harun begitu ya, imam. Apa tugasnya imam? Tugasnya imam itu menjadi perantara Allah dengan manusia. Ya. Membawa manusia itu supaya bisa ketemu Tuhan. Supaya korbannya itu bisa sampai kepada Tuhan. Kalau ada korban-korban di dalam perjanjian lama itu ya. Ya. Jadi Israel seperti Abraham dipanggil menjadi kerajaan imam. Artinya mereka menjadi harta kesayangan Allah supaya mereka bisa menjadi mediator. Supaya bangsa-bangsa itu juga bisa ketemu Tuhan. Mengenal Tuhan. Yahweh Allah yang sejati itu. Dan bukan menyembah kepada berhala-berhala daripada bangsa-bangsa yang ada di dalam perjanjian lama. Ya. Nah kalau kita lihat juga di dalam Mazmur. Ya. Mazmur 67 ini menarik karena dikatakan begini ya, pemazmur mengatakan begini. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Ini kan doa. Doa supaya Allah itu memberkati pemazmur dan memberkati kita. Kita umatnya Israel. Supaya apa? Supaya apa pemazmur minta berkat? Supaya jalanmu dikenal di bumi. Dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Bukan bersyukur kepada dewa-dewa, ilah-ilah yang lain. Tapi bersyukurnya itu kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ya, bukan bersyukur kepada dewa-dewa. Kalau kita punya uang, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan kepada uang itu. Kalau kita punya gaji banyak, bukan bersyukur kepada bos. Atau bahkan bersyukur kepada diri kita sendiri karena kita sudah kerja begitu baik. Dan kita sudah sangat lihai di dalam berbisnis. Tapi kita tahu. Kalau kita diberkati. Walaupun memang kita sudah bekerja keras. Kalau bukan Tuhan yang memberkati kita. Sehebat apapun. Kita gak akan ada berkat. Tapi sebodoh apapun kita, selemah apapun, semiskin apapun kita. Kalau Tuhan mau memberkati kita, kita itu adalah orang-orang yang diberkati. Dan kalau Tuhan memberkati seseorang, tidak ada orang yang bisa mengutuk orang itu. Tapi kalau Tuhan mengutuk seseorang, tidak ada satupun yang bisa memberkati orang itu. Ya. Dan kemudian ditutup dengan Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi. Bukan cuma Israel yang menerima berkat. Supaya segala bangsa, segala ujung bumi, semua kaum takut akan dia. Ya. Sebab kalau takutnya kepada berhala, takut kepada dewa-dewa yang lain. Itu takut yang salah. Takut itu cuma kepada Yahweh yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Yesaya. Nah, ayat ini juga menarik Bapak Ibu. Ya, karena dikatakan begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Perhatikan kata bangsa-bangsa ini muncul lagi di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu, siapa yang dimaksud hambaku di dalam Yesaya ini? Ada yang mengatakan hambaku yang dimaksud ini adalah Nabi Yesaya sendiri. Ada yang menafsirkan ini maksudnya adalah orang-orang Israel. Tetapi juga para teolog juga menafsirkan bahwa sebetulnya ini menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Yaitu kepada Kristus. Ya. Nah intinya ayat ini sebetulnya Yesaya sedang menubuatkan apa? Konteksnya pada waktu itu orang-orang Yehuda pada waktu itu ya, mereka sedang ada di pembuangan Babel. Ya, seperti Daniel begitu ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ada di pembuangan Babel dan tentu mereka rindu untuk bisa kembali pulang ke tanah perjanjian, ya. Nah, lalu Tuhan berfirman, Tuhan memberikan nubuat ini. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Maksudnya begini, orang-orang Israel, kalau kamu cuma kemudian kembali ya ke tanah perjanjian, terus kamu merasa puas. Kan setelah 70 tahun mereka pulang kan ke tanah perjanjian. Apakah sudah selesai? Kamu diberkati lalu selesai? No. Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi kata semua kaum, bangsa-bangsa ujung bumi. Itu kurang lebih artinya kurang lebih itu sama Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat lagi kata-kata ini diulang-ulang. Ya. Tapi sekali lagi intinya apa? Israel dibawa pulang ke tanah perjanjian. Bukan cuma sekedar supaya mereka happy selesai. Enggak. Tapi Tuhan mau membuat mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebab kalau tidak begitu, jadinya terlalu sedikit. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita kerja, Lalu kita diberkati Tuhan, kita dapat banyak uang. Bisa beli rumah 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Punya mobil 1, 2, 3, 4, 10, 20. Punya pabrik 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Punya tanah di Indonesia sampai di luar negeri. Mungkin sampai ke bulan, saya enggak tahu. Ya. Siapa tahu nanti suatu saat kita bisa beli tanah di bulan ya. Saya enggak tahu kalau ada tanah dijual di bulan, apakah gereja ini mau beli ya dan lalu menanam gereja di sana. Saya belum tahu kayak gitu ya, karena Alkitab ngomongnya itu ujung bumi, bukan ujung bulan, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita enggak perlulah ngomongin tentang bulan kayak gitu ya. Saya cuma mau bilang apa? Kita boleh punya harta banyak. Kita boleh punya anak-anak yang sukses. Tetapi kalau itu semua hanya untuk kita dan keluarga kita, maka berdasarkan firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan apa kepada kita? It is too little. Itu terlalu sedikit. Kalau kita kaya hanya untuk kita, dan untuk keturunan kita sampai yang ketujuh, Tuhan bilang, that is too little for me. Bagi Tuhan itu terlalu sedikit. Kalau kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan dan kalau kita tidak mengupayakan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Ya. Nah, ayat terakhir dalam Perjanjian Lama yang saya mau kutip malam ini adalah dari Maleakhi, ya kitab terakhir ya. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Perhatikan Bapak Ibu. Tuhan melalui Maleakhi mengklaim nama Tuhan itu enggak cuma besar di antara orang-orang Israel. Nama Tuhan itu enggak cuma besar di antara orang-orang pilihannya saja. Tuhan bilang kepada Maleakhi, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan dia bilang apa? Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku. Dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan semesta alam. Padahal waktu itu, masih banyak orang kalau ngasih korban persembahan, korban sajian, korban bakaran, itu bukan kepada nama Yahweh. Tapi apakah nama Yahweh, nama Tuhan Yesus itu bukan nama yang besar? Nama Tuhan tetap nama yang besar. Entah orang menyembah atau tidak. Ya. Dan dia rindu melalui ayat ini, melalui panggilan ini, dia mau mengatakan kepada Maleakhi sekali lagi, ya, bahwa nama Tuhan besar. Besar enggak cuma di antara orang Israel, tapi harusnya besar di antara bangsa-bangsa. Jadi kalau bangsa-bangsa lain belum banyak yang belum mengenal Tuhan, lah itulah tugasmu. Bagaimana membuat nama Tuhan besar di antara bangsa-bangsa? Saya yakin dan percaya nama Tuhan sangat besar di dalam gereja ini. Betul enggak? Karena Tuhan Yesus selalu dipuji, disembah, ditinggikan di gereja ini, di gedung ini. Dan saya percaya juga di hati Bapak Ibu semua. Tapi pertanyaan saya, di tempat-tempat makan, ya, saya dari Kosambi Baru ke sini naik Grab tadi, saya lihat ada banyak tempat makan. Di tempat-tempat makan tuh nama Tuhan besar enggak? Di warung-warung kecil nama Tuhan tuh besar enggak? Di rumah sakit Kedoya nama Tuhan besar enggak? Di kantor wali kota, di kantor gubernur nama Tuhan besar enggak? Di republik ini nama Tuhan besar enggak? Ini pertanyaan bagi kita. Kalau kita betul-betul yakin nama Tuhan itu besar enggak cuma di gereja ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Supaya betul-betul nama Tuhan itu dibesarkan. Ya, karena kan kita percaya keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan ketika mereka membesarkan bukan nama Yesus, yang ada itu cuma kebinasaan, bukan keselamatan. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik Bapak Ibu ya, ada yang mengajarkan Alkitab Perjanjian Lama itu memiliki dua tema besar, katanya begitu. Ya. Yang memberikan summary. Tahu enggak dua tema besar itu apa Bapak Ibu? Dan siapa yang mengatakan ini, ya? Nah, ini sebetulnya Tuhan Yesus sendiri yang mau memberikan summary. Ini memang di dalam Injil Lukas. Tetapi di dalam Injil Lukas pasal 24 ini Tuhan Yesus sedang mau memberikan summary. Apa sih isinya perjanjian lama itu apa? Ya. Dan ini terjadi pada masa setelah dia bangkit dari kematian dan sebelum dia naik ke sorga. Ya. Dan dia mengatakan apa? Di dalam masa ini setelah dia sudah bangkit dan sekali lagi sebelum dia naik ke sorga. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Kita sudah mengutip satu bagian dari Taurat, yaitu dari kitab Keluaran. Ya. Kitab Nabi-Nabi kita juga sudah kutip apa? Dari Yesaya tadi. Dan Mazmur tadi kita juga sudah kutip. Ya. Kitab Suci Perjanjian Lama itu kan kurang lebih terdiri dari tiga ini. Begitu ya. Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur. Ya. Dan dikatakan lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Ini sekali lagi kitab suci yang dimaksud itu Tanakh. Perjanjian lama yang isinya adalah Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Perjanjian baru belum ada waktu itu. Ya. Apa? Ya. Apa yang menjadi summary dari perjanjian lama dari Tanakh itu? Tuhan Yesus mengatakan begini, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya. Itu summary yang pertama. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan ini sebetulnya sudah diberikan petunjuk di dalam Kejadian. Ya. Ketika Tuhan mengatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, ini kan setelah konteksnya setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu artinya mematikan begitu ya. Engkau akan meremukkan tumitnya. Dan di sini mau menunjukkan apa? Bahwa Tuhan, Mesias itu akan mengalami penderitaan. Ya. Tetapi penderitaan itu tidak fatal. Karena setelah itu kan Tuhan Yesus akan bangkit. Memang Tuhan mati. Tapi justru bagi iblis itu sangat fatal karena yang diremukkan itu adalah kepalanya. Ya. Dan gak cuma itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, yang awal tadi, Mesias harus menderita bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Sekali lagi, ini ada summary yang pertama. Summary yang kedua itu apa? Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Jadi dari awal Yesus itu mau mengklaim seperti dalam Maleakhi dan seperti dalam perjanjian lama yang lain. Aku itu besar di antara segala bangsa. Ya. Yang harus menyembah aku itu enggak cuma kamu orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel ini. Tetapi segala bangsa. Dan kalau kamu sudah menerima keselamatan melalui penderitaan kebangkitanku, ya penderitaan kematian kebangkitanku, maka tugasmu itu apa? Tugasmu adalah itu. Sampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi, apa yang disampaikan oleh Yesus ini sebetulnya bukan ide baru Bapak Ibu. Yesus cuma men-summarize. Ya. Meringkas ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, itu tentunya kan itu cuma beberapa ayat gitu. Kalau kita mau lebih panjang, tentunya kita akan butuh waktu lebih banyak Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi ini merujuk sekali lagi kepada Kejadian 12 ayat 23. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Ya. Bagaimana caranya menjadi berkat? Beritakanlah keselamatan itu. Ya. Karena sebetulnya dimaksud berkat di dalam Kejadian 12 ini, itu bukan cuma semata-mata kalau kita tafsirkan itu Abraham diberkati dengan berkat jasmani, dengan tanah, dengan keturunan yang banyak. Tapi lebih-lebih dengan keselamatan. Dan itulah berkat yang paling besar dan paling penting. Ada amin Bapak Ibu? Karena kalau kita punya uang banyak, gak punya keselamatan. Uang banyak itu gak akan menyelamatkan kita. Kita punya kesehatan, umur yang panjang. Kalau kita gak selamat, Walaupun umur mau sepanjang apapun, suatu saat juga akan mati. Gak akan menyelamatkan. Punya gelar PhD, punya gelar doktor, punya gelar profesor. Tidak akan menyelamatkan kita. Kita bersyukur untuk semua berkat-berkat itu. Tetapi jangan lupa, berkat yang paling esensial itu adalah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itulah yang harusnya kita sampaikan, bukan cuma kepada keluarga kita. Keluarga kita sudah pasti harus disampaikan kalau ada yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi lebih-lebih kepada segala bangsa. Ya. Jadi sekali lagi ada tertulis, Mesias menderita, bangkit dari orang mati pada yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus, perhatikan kata harus Bapak Ibu, harus disampaikan kepada siapa? Segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Sekali lagi ini adalah ringkasan dari perjanjian lama. Ya. Dan ini sekali lagi Yesus sedang mengulang bahwa kamu diberkati, kamu diselamatkan adalah untuk mengerjakan misi Allah untuk menjadi berkat. Ya. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu berisi hati itu untuk menjangkau segala bangsa. Itu sebetulnya the main story. Kisah utamanya itu adalah itu. Hati Tuhan untuk menjangkau segala bangsa. Ya. Dan kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, ya. Perhatikan, ya. Biasanya ayat ini Bapak Ibu ya. Ayat ini itu suka dibaca dengan fokus kepada pemuritan. Karena kan memang yang warna hijau itu kan muridku. Ada kata murid di situ. Itu enggak salah Bapak Ibu. Memang itu perintah utamanya itu adalah untuk menjadikan murid. Tapi seringkali apa? Yang warna merah itu di skip. Jadi yang kita baca adalah menjadikan murid. Lalu kita mengadakan program pemuritan di gereja, mungkin di persekutuan kampus, di kantor, atau di mana-mana. Betul atau salah? Betul. Sangat betul. Tapi kurang. Kurangnya apa? Karena perintahnya itu jadikanlah semua bangsa yang merah itu gak boleh diskip. Pemuritan itu gak cuma di gereja. Pemuritan itu di segala bangsa Bapak Ibu. Karena banyak bangsa-bangsa belum mengenal. Belum mengenal Kristus. Tadi saya bilang ada orang Aceh belum mengenal Tuhan. Di sini orang Betawi banyak pasti belum mengenal Tuhan. Orang Sunda, orang Banten. Kalau di Jawa Timur orang Madura. Jadi biasanya kita melihat Indonesia itu sebagai negara politis itu seperti itu. Kita pikirnya kita satu bangsa. Tetapi kalau kita membaca kata segala bangsa dalam Matius 28 tadi, itu kan bahasa aslinya itu kan Yunani-nya itu kan pantata etne. Kata panta itu segala, etne itu dari situ kita mendapat kata etnis. Ya. Jadi itu bisa diterjemahkan juga segala suku bangsa sebetulnya. Dan kalau kita lihat di Indonesia, ada begitu banyak suku bangsa. Gak cuma di Indonesia ya, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, banyak macam-macam. Dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Itu maksudnya Bapak Ibu, kita harus memikirkan amanat agung itu dari sisi semua bangsa. Jangan lupa, panggilannya itu adalah semua bangsa itu dimuridkan. Ya. Nah ini ya, berapa suku di Indonesia yang dikenal sebagai Kristen? Orang Kristen di Indonesia kalau enggak orang Batak, orang Nias, orang Mentawai, Jawa, Tionghoa, NTT, Papua, Ambon, dan seterusnya. Ini saya pakai generalisir ya. Secara generalisir. Karena sebenarnya sukunya lebih banyak dari ini. Kalau orang NTT kan enggak bisa cuma disebut orang NTT. Karena kan sukunya kan juga banyak. Ya. Atau Papua kan juga banyak sukunya. Tapi supaya enggak penuh, saya cuma tulis begitu aja. Pertanyaannya, bagaimana suku-suku yang lain? Bapak Ibu saya yakin pasti suka makan nasi Padang. Tapi kita pernah enggak berpikir betul-betul mendoakan penjual ini? Dan kita betul-betul berpikir bagaimana supaya kita bisa memberitakan kabar baik. Supaya dia mengalami keselamatan. Supaya Tuhan dibesarkan enggak cuma di gereja ini. Ya. Belum lagi suku-suku yang di luar negeri. Ya. Jadi Bapak Ibu ya.
Dan kalau kita lihat ya, ini kalimat Tuhan Yesus, ini kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Betul ya? Kalau kita membaca, ini persis sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Kan dia mengatakan begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kapan Roh Kudus turun? Setelah ini, pasal 2 terjadi Pentakosta. Ya. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Perhatikan tadi kata-kata Yesus mulai dari Yerusalem. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Di sini Yesus pakai kata ujung bumi. Tadi di Mazmur Maleakhi ingat enggak? Namaku besar sampai ke ujung bumi. Segala kaum, segala suku, segala bangsa, ujung bumi. Kurang lebih artinya sama Bapak Ibu. Ini diulang-ulang di dalam kitab suci kita. Ya. Jadi kita dipanggil untuk menjadi saksi. Ya, kita semua. Jadi kalau kita lihat ya. Itu kan Yesus sudah datang yang pertama. Dan Yesus akan datang lagi yang kedua kali. Nanti. Ya. Jadi di antara itu ada periode antara. Periode antaranya kapan Bapak Ibu? Ya sekarang ini loh. Karena kan Yesus sudah datang. Dan Yesus akan datang. Pertanyaannya, apa tujuannya? Kenapa kita hidup di dalam periode antara ini? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Supaya kita terlibat mengerjakan misi Allah yang belum selesai ini. Menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Karena pada akhirnya yang Tuhan mau itu bukan harta kita. Tuhan sama sekali gak butuh harta kita. Di surga nanti ya. Jalan-jalan itu dari emas menurut kitab Wahyu. Dan orang gak akan rebutan. Kalau sekarang gereja ini lantainya emas, orang gak akan rebutan. Ya. Tapi nanti kalau di sorga, emas itu sudah gak menarik. Yang jauh lebih menarik, memuaskan itu adalah ketemu Tuhan sendiri. Tuhanlah harta yang sejati. Ya. Dan kita dipanggil. Supaya kita terlibat di dalam misi ini ya. Dan kalau kita lihat juga misalnya dalam surat Paulus ini ya. Jadi ini saya sedang terus menceritakan itu tadi ya bahwa Alkitab itu punya satu tema. Galatia dikatakan jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi siapa anak-anak Abraham? Ternyata anak-anak Abraham yang dimaksud itu bukan cuma anak-anak keturunan Abraham secara fisik. Tapi apa? Orang-orang yang percaya oleh iman. Termasuk siapa? Kita semua. Kita ini bukan orang Yahudi kan? Kita bukan orang Israel kan? Di sini ada yang bisa ngomong bahasa Ibrani gitu? Atau bahasa Aram gitu ada? Bahasanya yang dipakai Tuhan Yesus? Gak ada kan? Ya, paling kita bisanya Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mungkin bahasa Sunda, bahasa Jawa. Ya. Tapi kita itu menjadi keturunan Abraham. Kenapa? Oleh iman. Ya. Tapi untuk apa kita mendapatkan berkat keselamatan melalui Kristus sehingga kita menjadi anak Abraham? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Sekali lagi ada kata segala bangsanya. Dari awal keselamatan itu tidak pernah bersifat individualis. Keselamatan itu selalu skopnya itu adalah segala bangsa Bapak Ibu. Ya. Jadi dikatakan Galatia juga Paulus mengatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Enggak cuma orang-orang Israel, enggak cuma kita yang ada di gereja ini, ya. Dan kalau kita lihat akhir cerita Alkitab, ya. Menarik gitu, Matius 24 ayat 14 dikatakan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, pantata etnis, segala bangsa itu diulang lagi. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau ditanya, Yesus itu kapan datang lagi? Kalau Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa. Tugas siapa Bapak Ibu? Tugas Bapak, Ibu, dan tugas saya. Tugas kita semua. Bukan cuma tugasnya Musa, bukan cuma tugasnya penginjil, cuantau, bukan cuma tugasnya misionaris. Ini tugas semua orang Kristen. Kita semua dipanggil untuk terlibat. Ya. Dan yang menarik gitu ya, Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyak. Dari mana Bapak Ibu? Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Ini penampakan di sorga nanti. Dan Yohanes yang menulis kitab Wahyu itu melihat bahwa nanti ada kumpulan orang banyak yang banyak sekali. Dari mana? Gak cuma orang Chinese. Gak cuma orang Batak. Gak cuma orang Nias. Gak cuma orang NTT. Gak cuma orang Maluku. Gak cuma orang Papua. Gak cuma orang Toraja. Gak cuma orang Manado. Gak cuma orang Mentawai. Orang dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa akan berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Dan memakai jubah putih. Artinya apa? Mereka sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, itu adalah janji. Janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Kamu diberkati untuk jadi berkat. Di dalam Matius 28, Yesus menegaskan ulang janji itu. Pergi, jadikanlah segala bangsa murid, baptis dan ajarlah mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Itu sebetulnya adalah apa? Ada janji berkat, tapi juga ada tugas untuk membagikan berkat itu. Ya. Semua suku bangsa. Ya. Dan apa? Dan akan ada penggenapan di dalam Wahyu, itu akan terjadi. Sekarang memang belum terjadi Bapak Ibu, tetapi itu pasti akan terjadi. Jadi artinya apa? Misi Allah will be accomplished. Misi Allah itu akan terlaksana. Misi Allah tidak akan gagal dan tidak mungkin gagal. Jadi kalau kita mengabarkan Injil, kok orang ini gak bertobat-bertobat ya Pak Triawan? Sabar. Misi Allah gak pernah gagal dan gak mungkin gagal. Ya, kalau memang dia adalah bagian dari orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Ya ini ngomong doktrin pemilihan begitu. Tapi saya tidak akan membahas ini kayak gitu ya. Tugas kita kan menyaksikan begitu ya. Dia pasti akan percaya. Dan Bapak Ibu tahu kan. Ada banyak orang Muslim, banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, entah orang Buddha, orang itu sekarang berbondong-bondong percaya kepada Kristus. Saya nggak bisa ceritakan di sini, karena kalau saya cerita semua itu menjadi sangat sensitif, apalagi kalau ini ditaruh di YouTube, saya bisa dicari sama FBI. Ya. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen setuju bahwa Alkitab memberi dasar misi, itu nggak salah, ya. Tapi menurut Christopher Wright, di dalam bukunya The Mission of God, Christopher Wright ini adalah seorang ahli perjanjian lama, lulusan dari Cambridge University. Dia mengatakan kebenarannya adalah Alkitab itu didasari oleh misi. Bahkan dia mengatakan apa? Seluruh Alkitab itu digerakkan oleh misi Tuhan dan mengenai misi Tuhan. Ya, bukunya itu setebal ini dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya. Kalau mau baca itu sangat menarik karena dia memberikan survei. Dia mau membuktikan bahwa seluruh Alkitab itu betul-betul digerakkan oleh misi dan tentang misi Tuhan. Ya. Jadi kalau begitu, kita diberkati untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi berkat. Kita diberkati tidak pernah untuk diri kita sendiri atau keluarga kita. Masih banyak orang di luar sana. Tadi saya sebut orang Aceh, orang apa? Ini ada orang Camar di India, ada orang Jat di Pakistan, ada orang Burmis di Myanmar. Ada begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Sekali lagi, misi itu merupakan tema besar Alkitab. Pendahuluan, isi cerita, dan kesimpulannya itu sebenarnya tentang misi. Ya. Dan kalau betul memang Alkitab itu, kalau dirangkumkan itu adalah tentang hati Allah atas bangsa-bangsa. Maka kita enggak boleh sembarangan menyepelekan misi dan menganggap misi itu cuma tugasnya tim misi dan itu bukan tugas saya. Ya. Jadi kalau begitu kita kembali ke Bible quiz yang tadi. Bagian mana dalam Alkitab yang berisi tentang misi? Yang mana Bapak Ibu? Sebetulnya mungkin pertanyaan ini mungkin kurang pas ya. Harusnya itu pertanyaannya itu adalah bagian mana dalam Alkitab yang tidak berisi tentang misi? Ya. Karena misi itu jadi gini, karena bukan Alkitab yang menjadi dasar misi. Misi itu dasarnya Alkitab. Karena Alkitab itu isinya itu tentang misi Allah sebetulnya. Itu digerakkan oleh misi. Hati Allah yang rindu agar bangsa-bangsa itu mengenal Allah. Bukan cuma umat pilihan Allah. Sekali lagi, Israel dipilih menjadi umat pilihan Allah. Supaya mereka mengerjakan misi Allah. Sampai ke ujung bumi, sampai kepada segala bangsa. Dan panggilan itu juga adalah untuk kita semua. Ya. John Stott mengatakan, we need to become global Christian with a global vision, for we have a global God. Kita perlu menjadi orang Kristen dunia dan visi dunia karena kita memiliki Allah atas seluruh dunia. Maksudnya, kita harus berpikir seperti Allah. Allah rindu bangsa-bangsa. Memang kita harus think globally, act locally. Betul kan ya? Kita harus berpikirnya secara global, tapi kan kita melakukannya kan pasti secara lokal gitu ya. Terbatas ya. Tapi kita harus memikirkan itu. Dengan sangat-sangat serius. Ya. Sebagai penutup ya, saya mau kutip kata-kata pendeta Bubi Tiko Alu. Tahun lalu dia mengatakan ini. Gereja hari ini itu bukan kurang uang. Gereja hari ini bukan kurang kepandaian. Gereja hari ini kurang apa? Menurut pendeta Bubi, kurang air mata. Untuk menangisi orang-orang yang terhilang. Sebagai refleksi, sebelum kita tutup dalam doa, ya, nanti saya minta Musa menutup dalam doa. Ya. Apa yang Tuhan nyatakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara melalui firman Tuhan pada malam hari ini? Nanti Bapak, Ibu akan dibagi kertas, nanti bisa nulis di situ. Ya. Dan sejauh mana Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara mau terlibat aktif dalam misi Allah? Terlibatnya secara aktif, Bapak, Ibu. Saya sengaja pakai kata aktif. Karena ada keterlibatan-keterlibatan pasif. Ya. Tuhan itu sama kita tuh gak pernah pasif. Tuhan itu selalu aktif. Ya. Jadi kita juga harus aktif. Dalam misi Allah agar apa? Suku-suku bangsa yang belum terjangkau oleh Injil. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Itu boleh mengenal Tuhan. Tuhan memberkati. Saya persilakan Musa.
Kita doa sebentar, saudara. Tuhan, kami berterima kasih malam ini kami memulai satu pelajaran tentang bagaimanakah isi hati Allah yang tertuang di dalam Alkitab yang mungkin kami selama ini ketika memilahnya dari satu potong, satu perikop demi satu perikop, kami kehilangan gambar besarnya, meta narasinya. Malam ini kami diingatkan kembali, Tuhan tolonglah supaya hati kami digugah, dibangunkan. Dan kami merespons terhadap apa yang Tuhan sudah singkapkan lewat kursus ini, lewat hamba-Mu ini. Kami ingin melanjutkan di minggu-minggu berikutnya. Minta Tuhan Kau pimpin, jagai hati kami. Dan kami minta satu hal, berikan kami air mata untuk menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin.